Mateo chapita ya busamba.
Dimukai nebyo mulonga. Kemu kilonga ebyo amba bantu be mumone. Shimulonge na mino kemu katambula pompalo kudishenu di mumadiulu. Ino shikopanga na kiabuntu kiobe kokila pungimba bantu bakumone. Mulonge langa banza zangi mubifuilo bya Bayuda ne mumikenza balonganga na bya mwanda wa kusakamba bantu beba tumbije. Ne musabu ilabine binemba, abamo nekala mpalo yabo. Inoabe pakupangana biabuntu biobe. Pangana bio mumusuelo ke ukokeshi apo kuyuka na nshia mulunda nobe. Mwanda wakune namba, kiabuntu kia kikekala kifiame. Amba shiobe umona kio longe la kufula ukakupala mpalo. Kadishi kolombe. Koki ikala wabanza zangi basenswe kulomba bemene buimua mubifuilo bya Bayuda ne mumafinko amike nzamba bantu bonso bemamone ne musapu ilabine binemba abamone kalampalo yabo inoabe shiko seke kulomba tuela mukobo kobe kamunda mwanjibo shita kukibelo ulombe kudishobe udikonka kufulakwa aye umona biolonga kufula ukakufala mpalo. Shiko olombe, koki nena ibingi bingi, mulonge langa bampiku akukulufila leza. Bafuata kanyamba, leza okebe mfuanyina, fakunena bifule. Kemu kebe ulai, muanda shenu uyuki lekala nebyo mubudilue, banwe nefoke muamulo mbele ebyo. Talai, mufuanyinwe kulomba na minuamba. Atata wetu wamulu, bujila buadishi na diobe buyukwe. Bulofu webobe bufike. Kisuwa muchima kiobe kilonge kepanopanshi. Enka moki ikadile mulu. Witupe kudifu kubidibwa bifu anyinue. Witu lekele bibi biotu walongele. Monka motu lekelanga boba betulongele bibi. Koki tuleka imba tutompiwe. Ino witu nyongolole kudiumbi. Mwanda bulofu ebonso ibobe, nebukomo nentubo mine, nyeke ne nyeke. Amen. Fenep, shimu lekele bakwenu bibi biobe mulonga, nankyo shenu wamulu nanji, ukemu lekela. Ino, shike mulekela po bakwenu bibi biobe mulonga, nabia shenu wamulu nanji, kakemu lekela po bubi wenu. Kadifomu shikilu ananzala, kemu ekejiai wabafitwe mumichima. Mulonge la banza zangi. Bala munanga bilungi bya bomba bantu bonso beba monemba. Bashiki ilwe nanzala. Nemu sapu ilabine binemba. Abamo nekalampalo yabo. Inoabe po shikilu ananzala. Oya mumeso biyampe. Usakule nenywe neyobe. Kuchinamba bantu baka kumonamba ushiki ilwe nanzala. Poso shiobe udikonka kufula. Ye ukakumona, fene pashowe udikonka kufulakwa, pakumona, ukakufala mpalo. Kemu kiungwishi ya hivya bufeta bienu panopantanda, puona kanyavi omusu wanenja bilonda. Nanshi bangivi bachumuna binjilo baselavyo. Ino nanshi, muyungwishi jiei bya bufeta mulu, momu wa musu wa nanshanja bilonda, kebi kokeshi hapo koo nabyo, nanshia bangivi keba kokeshi hapo kuchumuna mo, binjilo kuibabio. Mwanda kokuwa kudibia bufeta biobe. Ekotele nemuchima obe mwine. Meso ikimunyi kiangitu. Shi meso obe amonabi yampe nankiongitu yobe yonso ikekala nekitokeji. Ino shi meso obe ke amonepo bi yampe nankiongitu yobe yonso ikekala nefukutu. Shikadi kitokeji kidimodi iyenkatu fukutu. Nabia fukutu mine, ikeka didila fututu. Kekudivo muntu nanshia umo, uko keja kuingidila, banfu muanji babidi, poso washiku wako umo, wasansu wa umo, wakokelako umo, wafutulula umo. Kemu kokeja hapo kuingidila, kiaba kimo kionka, leza nelupeto, Talai kione munenamu. Kemu kikambaka nyai michima ye numba, letu diaka. Letu tomaka, amba tuikale nebumi. Na shapa muanda wabifu walua biakufu ikangitu ye numba, letu fualaka. lebumi ke butabukilepo bidibwanyi nengi tunayo ke itabukilepo bivwalwanyi talai bidi tonyi tulelemba mulu ato ke tukunangapo na nsha kwangula kadi ke tungwishangapo byangulwa umbitala ino ayeshe nudi mulu witudishanga lelo banwe ke mutabukilepo tonyi buleme lelo kudiumo Fomu dipo uko kesha kulepe shako bidi mafu kwa bumi wanji. Na kuika mbakanya mchima wanji. Leki omu kambakanya mchima mwando wabifu alua ikika. Jingulu lai bidi mutamina maluba alese amuntanda. Ao kengi langapo kadi. Ke alonga angapo bifu alua. Nanshi ne musapu ilamba. Nanshi amulopo esolomone muine nebupete wanji wonso. Kadi pone kivu alua kitabu kile na nshia tu diluba dimo diamu wao. Shileza ufuikanga biyombo biamuntanda bikala dialelo dionka keshabe bisoka mudilo. Lea bulwe na manyi kuimu fuika banwe biyampe kutabuka. Yo, kalu kudufilo kenu buchieko. Kemu kizumba zumba imba letu diaka tukatomaka tukavualabika. Iba mpiku wakukulupila leza, boba kimba kimba bionsobia. Ino shenu udimulu, uyukile bionsobio mubudilwe. Badikila ikusaka bulopu ebu waleza nebolo kebu anji. Pene pananji, ukemu tente kelako nebiku wabobili. Kemu kikamba kanyia imichima pa muanda, wabi akesha. Muanda di akesha, dikekala, nebi akukamba kanyia diadio. Muanda difuku ne difuku didikala, ne masusu wadio.